henoy ny baiboly. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoy ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsintsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Hoenontsika indray ara aloha ny Matio toko faefatra ambin'ny folo. Matio toko faefatra ambin'ny folo.
Tamin'izany andro izany, Herôdam-panapaka nandre ny lazan'i Jesosy ka hoy izy tamin'ny mpanompony: "Jaona nampanao batisa izay, efa nitsangana tamin'ny maty izy, koa izany no hananany hery hanao izany asa lehibe izany." Fa Herôda efa nisambotra ny Jaona dia namatotra azy ka nanao azy tao an-trano maizina nohony tamin'ny Herôdiasy vadin'ny Filipo rahalahiny. Fa Jaona efa nilaza taminy hoe: "Diso ianao raha manambady azy." Ary Herôda naniry hamono azy, saingy natahotra ny vahoaka izy satria nataon'ireo ho mpaminany i Jaona. Fa nony tonga ny fitsingerenany taona naterahany Herôda, dia nandia teo anatrehany ny zanakavavin'ny Herôdiasy ka nahafaly an'i Herôda. Ary noho izany dia nianina izy fa hanome azy izay angatahiny na inona na inona. Ary rehefa nomendrenin'ny saina ra zazavavy, dia nanao hoe: "Omeo ahy eto andovia ny lohan'ny Jaona mpanao batisa." Dia nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay niara-nipetraka nihinana teo aminy, dia nandidy ihany izy mba homena izany. Ary dia naniraka hanapaka ny lohan'ny Jaona tao an-trano maizina izy. Dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin'ny reniny. Ary avy ny mpianany dia naka ny faty ka nandevina azy, ary dia lasa izy ka nilaza tamin'i Jesosy. Ary nony nandre izany Jesosy, dia niondrana antsambo kely niala teo handeha hitokana any an-tany foana. Ary raha nandre izany ny vahoaka, dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy. Ary nony nivoaka Jesosy, dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary noho ny hariva ny andro, dia nanatina azy ny mpianatra ka nanao hoe: "Tany foana ity, ary efa hariva ny andro izao, raha vao ny vahoaka mba hankanesany any amin'ny vohitra hividy hanina ho azy." Fa hoy Jesosy taminy: "Tsy tokony handeha izy omeo anareo hanina izy." Fa hoy ny mpianany taminy: "Tsy misy ety aminay afa-tsy mofo dimy sy hazandrano roa." Ary hoy izy: "Ento ety amiko izany." Dia nasainy nipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka, ary noraisiny ny mofo dimy sy ny hazandrano roa, dia niandrandra ny lanitra izy ka nisaotra. Ary nonefa nivakiny ny mofo, dia natolony ny mpianatra, ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia voky. Ary nangoniny ny sombotsombony sisa tsilany ka dia nahafeno harina 250. Ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amimbe vavy. Ary niaraka tamin'izay dia naneri ny mpianatra hiondrana tsambo kely Jesosy ka hita eo alohany ho eny ampita mandra-pandravany ny vahoaka. ary rehefa noravanany vahoaka dia niakatra tao tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka. Ary no ny ariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Ary efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely tamin'izay dia natopatopany any rano izy fa notohainy rivotra. Ary tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny mpianany Jesosy nitsangatsangana teny ambonin'ny ranomasina. Ary no nahita azy nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina ny mpianatra dia raikitahotra ka nanao hoe matoto io, dia niantso izy noho nitahotra. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe matokia, fa izaho ihany aza matahotra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko, raha ianao ihany dia asaivy manatona anao eny ambonin'ny rano aho. Ary hoy izy manatona. Dia nidina niala tamin'ny sambokely Petera ka nandeha tambonin'ny rano hanatona an'i Jesosy. Fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo, vonjeo aho. Ary nanenjitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe ry kely finoana, nahoana no nianahany ianao? Ary rehefa niakatra teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra. Ary izay tao an-tsambokely dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Ary no nitafita izy dia tonga teo an-tanety any Genesareta. Ary no nahafantatra azy ny tompo tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na dia nisombotra avy avin-dambany ihany aza. Koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa.
Mandritra izany fotoana izany, ny fahalovana teo amin'ireo mpifeny vahoaka dia nahatonga ny famonoana ny Jaona mpanao batisa, fambara ny famonoana ho fatin'ny Mesia izay nialoavan'ny lalana. Jaona mpanao batisa tokoa mantsy dia nogadrain'ny mpanjaka Heroda satria nanakina ny fanambadianan'i Herodiasy izay vadin'ny Filipo rahalahiny. Hoy Jaona taminy, diso ianao raha manambady azy. Tafitohina tamin'izany teniny mpaminany izany Herodiasy ka nanosika ny zanany vavy angataka ny lohan'ny Jaona mpanao batisa ho valisoany tamin'ny dina taony teo masin'i Heroda. Nampalahelo an'i Heroda izany fangatahana izany, nefa tamin'ny farany dia nandidy ihany izy hamonoana ny Jaona mpanao batisa tany am-ponja.
Dia nentina andovia ny lohany ka nomena ilay zazavavy, ary izy nitondra azy ho ao amin'ny reniny.
Raha nandre izany Jesosy dia naka fotoana kely itokanana, nefa tsy navelan'ny vahoaka. Koa onena izy ka nanasitrana sy nanome sakafo be azy ireo, araka ny voasoratra momba azy ao amin'ny Salamo 23:7 ny 15:50 manao hoe: ho taiko tokoa ny fihinana ao, ho voakisako anina ny malahelo ao. Rehefa avy nanome sakafo ireo vahoaka marobe ireo Jesosy, tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza mambehivavy tamina mofo 5,000 roa, dia notereny iondrana tsambokely ny mpianany hiampita ny farihin'ny Genesareta fa izy kosa nitokana hivavaka, ary afaka ny horery amin'izay izy miaraka amin'ny Andriamaniny sady rainy. Noho ny alina dia nisy tafiotra mafy, ary niezaka ireo mpianatra mba hifeny sambony. Tamin'izay Jesosy no niseho, nandeha teny ambonin'ny rano nanatona azy ireo, hamonjy ny mpianany izay tradoza teny afovoan'ny ranomasina. Raiky tahotra ny mpianatra ary nihevitra aloha fa matoto io, nefa nampitony azy ireo ny tompony laza hoe:
matokia, fa izaho ihany aza matahotra.
koa Petera iray tamin'ireo mpianatra dia nangataka tamin'i Jesosy mba hamela azy ihany koa andeha ny ambonin'ny ranomasina. Namaly Jesosy hoe manatona. Dia nivoaka ny sambokely Petera ka nanomboka nandeha teny ambonin'ny rano. Nefa raha vao nahatsapa fa mahery ny rivotra dia natahotra ary nanomboka ny lentika. Niantso an'i Jesosy izy hoe tompo vonjeo aho. Notoloran'i Jesosy tanana izy ary novonjeny. Avy eo Jesosy sy Petera dia niakatra teny an-tsambokely ary nijanona teny eo ny tafiotra. Vavy olombelona io fahagagana io ny mpianatra ka nanaiky fa Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra. Nanome voninahitra azy izy ireo ka nilaza hoe zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Izy ireo dia mampahatsiahy ireo olona vitsivitsy mahatoky mandritra ny fahoriana lehibe izay ho voavonjy rehefa iseho Jesosy. Ny fahoriana lehibe moa dia fitsapanara-batana sy ara-toe-panahy mitarika fijaniana lehibe iseho eto an-tany hamelin'ny vahoaka Jiosy araka ny Matio toko fa efatra amby roapolo ny andininy faraika amby roapolo. Ary teo amin'ny toerana nanoliana an'i Jesosy fahiny ao amin'ny faritanin'i Genesareta antsoina ihany koa hoe tany Gadarena araka ny voasoratra ao amin'ny Matio toko fahavalo ny andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo no anekeny rehetra azy ankehitriny toy ny anekena azy amin'ny fanjakana revitaona.
Ary nony nahafantatra azy ny tompo tany teo dia naniraka tany amin'ny tany rehetra manodidina izy ka nitondra ny marary rehetra ho eo aminy. Ary nangataka taminy ireo mba hamela azy hanendry na dia nisombotra viavin-dambany ihany aza. Koa na iza no nanendry dia sitrana tokoa.
Thank you.
Hiditra tany isika ry mpiaino jaina amin'ny famakafakana ka nianoizantsika azy dia ny Matio toko fadimy ambin'ny folo. Matio toko fadimy ambin'ny folo.
Dia nankeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoradalana sasany avy tany Jerosalema ka nanao hoe: nahoana ny mpianatra ao no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha hihinan-kanina? Ary izy namalika nanao taminy hoe: nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo? Fa Andriamanitra efa nanao hoe: manajany rainao sy ny reninao, Eksodosy toko faharoapolo andinin'ny faharoambin'ny folo. Ary koa: izay miteny ratsy ny rainy na ny reniny dia hatao maty tokoa, Eksodosy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Fa hoy kosa ianareo: nazovy no hilaza amin'ny rainy na ny reniny hoe: efa fanatitra ho an'Andriamanitra izay rehetra tokony hahazoanao soa avy amiko, de tsy mba hanaja ny rainy akory izy. Koa dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsihy, marina ny naminaniny Isaia anareo hoe: ity fireneny ity manajahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy, koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy, Isaia toko fasivy amby roapolo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary niantso ny vahoaka hankeo aminy izy ka nanao taminy hoe: miainoka mahafantara, tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona, fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Dia nankeo aminy ny mpianatra ka nanao taminy hoe: fantatrao va fa tafitohina ny fariseo raha nandrezany teny zany? Ary izy namalika nanao hoe: ny zavatra rehetra izay tsy nambolen'ny raiko izay any an-danitra dia hongotana. Avy atao izy mpitarika jamba izy, ary raha ny jamba no mitarika ny jamba, dia samy ho latsaka ny akady izy roa. Ary Petera namalika nanao taminy hoe: lazao aminay ny hevitra izany fanoharana izany. Ary hoy Jesosy: ianareo koa va mbola tsy mahafantatra ihany? Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana? Fa izay mivoaka avy amin'ny vava kosa dia avy amin'ny fo, ka izany no mahalotony olona. Fa avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy, dia ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fijangajangana, ny halatra, ny ampangalainga, ny fitenenany ratsy, zany no mahalotony olona. Fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa tsy mba mahalotony olona. Dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe: mamindra fo amiko tompoko zanak'i Davido, ny zanako vavy ampahoriany deminy loatra. Fa izy tsy namaly teny azy. Dia nanatina ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe: roay izy fa miantso mafy atahoriantsika. Ary izy namalika nanao hoe: tsy ny rainao afa-tsy ho amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatina ihany raha vehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: tompoko ô, vonjeo aho. Fa izy namalika nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofonjaza ka manipy azy ho any amboakely. Fa hoy raha vehivavy: marina izany tompoko, fa na dia any amboakely aza mba mihinana izay sombotsombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ory izay. Ary raha niala teo Jesosy dia nankany amoron'ny ranomasin'ny Galilia izy, ary niakatra nankeo tendrombohitra izy ka nipetraka teo. ary nisy vahoaka betsaka nankeo aminy nitondra ny mandringa ny jamba ny mona ny klemaina ary ny maro hafa koa ka nametraka azy teo akaiky ny tongotr'i jesosy de nahasitrana azy izy ka de talanjona ny vahoaka raha nahita ny mona miteny ny klemaina sitrana ny mandringa afaka ary ny jamba mahiratra de nankalaza an'andriamanitry ny israely izy ary jesosy niantso ny mpianany hankeo aminy ka nanao hoe mao nenahy ny vahoaka fa efa nitoetra hatelona taty ampy izy zao ka tsy manankohanina ary tsy tiako ny ampody azy tsy mihinana fandrao reraka ny an-dalana izy fa hoy ny mpianatra taminy aiza ny hahitanay mofo aty anefitra ampy hahavoky izao vahoaka betsaka izao ary hoy jesosy taminy misy mofo firany aminareo ary hoy izy fito sy hazandrano madinika vitsy foana ary izy nandidiny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany de nandray ny mofo fito mba amin'ny hazandrano izy ary rehefa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka de voky ary nangoniny ny sombitsombiny sisa tsilany ka de nahafeny sobiky fito ary zay nihinana dia efatra arivo lahy afa-tsy ny zaza amin'ny mbehivavy ary noho ny efa nampodiny vahoaka izy de niondra natsambokely ka nankany amin'ny sisitanyny mahagadana
avelantsika eo zay tompo maso amin'ny ho avy zay fa andao hiverina amin'ny toetsaina ty fanoerana ao amin'ireo mpitarika ara-pivavahana noky an'izy ireo ny tompo hoe maloto ny mpianany satria tsy manaja ny fombandrazana ny fombandrazana moa de fampianarana fotompisainana avy amin'n'olombelona ary ireo mpanapaka ara-pivavahana jiosy de nana foana ny didin'andriamanitra noho ny fombandrazana araka ny hita ao amin'ny marika toko fahafito ny andininy fahavalo koa ny navalin'ny tompo de fitansana andininy manameloka azy ireo ao amin'ny soratra masina
ry mpiatsara velatsy marina ny naminaniny isaianareo hoe ity fireneny ity manajahy amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy
de soritan'ny tompo jesosy amin'ny mpianatra ny tena antony mahaloto eo masin'andriamanitra mahaloto ara-panasy ara-pitondrantena fa tsy ara-batana avy amin'ny faharatsianao amin'ny fo satria
avy amin'ny fo no ivoahan'ny sainy ratsy de ny ivonoan'olona ny fakambadin'olona ny fijangajangana ny halatra ny ampangalainga ny fitenenany ratsy zany no mahaloto ny olona fa ny mihinana amin'ny tanana tsy misasa de tsy mba mahaloto ny olona
mifanohitra amin'ny tsy finoan'ny fariseo de mamirapiratra eo amin'ny sehatra matrika io ny finoany ity vehivavy iray hafa firenena satria nanaiky izy fa jesosy no zanak'i davida ny mesia izy no voalohany amin'ny jentilisa niditra ny fanjakan'ny lanitra na de nolavina azy jesosy de tsy niova fa mbola honena ny vahoaka ihany ka nanasitrana sy namoky ny olona trany
ary nihinana avokoa izy rehetra ka de voky ary nangoniny ny sombitsombiny sisa tsilany ka de nahafeny sobiky fito ary zay nihinana dia efatra arivo lahy afa-tsy ny zaza amin'ny mbehivavy natolotry ny bibliothèque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana enoi ny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 0033 11 43 45 na 0331 213 45. Averina indray 0340 1 590 43 na 0331 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.